Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алан Дышкарасова. Бүген безнең тапшыруда. Чала мәхкәмәсе табиб Андрей Железновны атып үтергән Мисбах Сәхәбетдинов эшен карауны дәвам итә. Сәхәбетдиновның мәхкәмәдәге чыгышларын ишетербез. Израильдә яшәүче Рәзинә Капустова белән Азатлык архивыннан әңгәмә тыңларбыз. Болар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 апрель Шарлы мәхкәмәсендә 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдинов эшен карау дәвам итте. Ул табиб Андрей Железновны атып үтерүдә гаепләнә. 86 яшьлек Мисбах бабай прокурор белдергәч кайбер гаепләүләрне таныды, кайберләрен кире какты.
Статья 1.
Беренче статья.
Статья 223, часть 1. Изготовление огнестрельное оружие и боеприпасы. Вину признаете по этой статье? Я сам. Признает, да? Так, подожди. Оружие он сделал, признает. А вот то, что он сделал, боеприпасы, он признает или нет? Тут написано, Сагабудин незаконно приобрел, передал, кому непонятно, что передал, сбыл кому-то там, я не знаю. Это он признает, у меня вот эти три признака.
Не
признает, да?
Мужчина купил пачку целую.
Ладно, потом расскажите.
Ну,
скажи дальше. Так, значит, хранение оружия и боеприпасов признаем? Перевозка признает? А как он привез? Значит, статья третья. У нас тут написано, что вы в период с 2008 года по 2013 год, да? Примерно. пытались убить Железнова. Направив свое ружье ему в грудь и нажав на крючок. Но не смогли этого сделать. Вот это признаете или нет?
Ну да, чего за карту.
Он признает или нет?
Дерстовый. Сидел на себя там.
Не признает, да?
Нет.
Дерстовый. Сидел на себя там, то вольте.
Нет, может он тогда хочет сказать, вот именно, да? Вообще до декабря 2015 года вы пытались убить Железнова?
Мене убийшин чилга кадер, с Железнов мы там требовали, чтобы Ваня кизнули, с Женя отвара улан сбыл.
Юк, улан чугар. Улан чугар. Мене Железнов, Железнов отвенде, я кыргаш, он меня кабул итмагаш. Ондан сонын чеболны ишти арды, сирап чагардар ондан, мыскул итып. Ana şundan sonra bu bir cırdım abi, bir şehirledim.
Dolayısıyla onlar beni tutmuyor.
Şundan sonra kendim uçak da içeride bir şekilde okuyorum.
İyi pasit istatya. Он признает убийство? Жирно.
Алей, Масан, алей.
Шалпина, нәрсе әйткән аңладыгыз мы?
Аңламадым. Anlamadım. Dersin bir entegratörü mü sürdüm ya? Anlamadım.
Пока он не поймет, мы будем его это все объяснять.
Он говорит, что он не хочет понимать, потому что это неправда. Он понял, но он не хочет понимать, потому что это неправда.
А так суть его объяснил, показать не понял, да?
Да.
Правильно?
Да.
Дерсу мы еще понимаем сюда.
Мне он
сказал. Мне везло, когда машина была в ним туктана.
Показания не надо давать самопутина.
Бұл 5 апрель күнні болған шығышыйды. 6 апрель күнні шалы мәхкәмәсінде Мисбах Сахабеттенов қышын қорау дәуам етті.
Білеуім баба ағашын жүрізу қапанды. Білеуім қапанды шықты да.
Білеуім
қапанды шықты да. Білеуім қапанды
шықты
да. Білеуім қапанды шықты да. Қабыл етмесе, дек тұпас қалып.
После того, как я не принял,
полицию, учаптали полицейскую, полицейскую, Ведь Аурханда,
я уже не могу.
Магазинный, он
туда,
куяса или таяк мудрина.
Патроны это, то есть это строительные патроны от монтажного пистолета?
Или строительные патроны.
Сами ничего не изготавливали? Узебец приводил самолет. Патрон на ту, узебец приводил самолет. Патрон на ту,
патрон на ту.
А вы вот эту трость привезли с собой как оружие, или вы все-таки опирались на нее при ходьбе? Я уже говорю, что у меня последний день болела нога.
Ты сустав ходишь, и ты умерла.
И вот я использовал эту трость, опираясь на мышцу. Вот теперь по 11 декабря расскажите, вот как это все произошло. Хазер убрали, значит, декабрь на баку мала рубрича, селек взяли,
ничего. Ну, врач на лице, наверное, до занятия.
Я узнал, что еще врач не пришел, и я вышла.
Утром на лице еще инспектор с ума холода, сарат.
В этот день он опаздывал.
И телефон был. Қарап тұрамын дейді, сағат 8 тұлды, 8-де шырға тиеш еді, 8 тұлды,
Прошел 9 час.
У меня тут...
Прошло 10 минут.
У меня там прокурирует план на ваш экзамен.
Я думаю, стою минут 15, а потом уже это.
Она кита вошла, ну, она мне кита вошла.
Только когда я собиралась выходить?
Потому что там все параллельно. Шлагбаум, травма, шлагбаум, машина.
Там стоял шлагбаум.
Левер машина, машина.
Приезжала машина белая.
Она писала, говорит, ты ваша армия, это 5 минут, когда
меня спали. Она была мимо меня, я уже поняла, что кто это был.
Машина с ума, да.
Машина чуть-чуть отъехала и припарковалась.
Меня нахуй обстрелила, она думала, ты что, она
приезжала.
Дворник шедели ему там, крепкий, а я кордил вали, эвгина, сюда кредили. Ну, ты что, да, вали, что там тут там,
тебя
же кто-то там
показали. Железно с машиной, они разговаривали еще.
Ну, завтра я шла, да, да.
Они разговаривали долго, минут две.
Она сам, она, ты да, мне вот, мы зато вакиля вошли, мы не сразу вырубим, да, она бы там чек, когда она,
она сидела.
Она мне порада, ты я там, да, брафатом кикиля.
С другой стороны шла девушка.
Кумаров, Кумаров урабил, он нам, у нас кикиля брафатом кил. Мне там бухадр, оралары,
и мне
васадар буханлара, бір шама.
Жизнь
бухадр, ты на арасы бір шама. Алла билетам қалам бірге, кісі бірге келелер, мұнда...
Расстояние было небольшое, и я думал, что я не смогу выстрелить.
Қазір мәне... Жилизах мәне бір шуфлан сарам, мәне мұнда айтек, мұнда... Не, ішек, не мәне мұнда тұрам,
мұнда тағылды ішек. Я стоял слева,
ұсашыл мәне.
Там была другая дверь с левой стороны, мәне
отпоралась. Жилизах мұнда итіп кетті, и ұхалшын дайтын мұнда кетті.
Прошел мимо него,
и в это
время подошла другая девушка. Железнов, видимо, хотел пропустить девушку, и она прошла первая. Я думала, если он Железнов зашел бы первый, значит, я бы попал в
девушку.
Девушка зашла первая. Я не планировала выстрелить, но в сердце.
У меня была товара, вот
я думал, что выстрелил ему правую сторону. Левая рука у меня осталась снизу. Правая рука у
меня.
Правую руку он приложил к сердцу.
Что еще китая и китайцы не сломали.
Они были на населке,
и шофер
женщин,
и медичка.
Одна ручка была свободна, его попросили тоже помочь.
Хорошо, я пытаюсь перед
они подняли
Загрузили
машину,
и
он стоял после того,
как он снял.
И зашел в вестибюль.
Да, вообще трава, и там я стоял, он взял так.
С правой стороны была скопейка.
Для чего вы зашли? Для чего зашли в поликлинику?
Или поликлиника некогда везли?
Салкын
еді
қатырға, жиңелі, шоқты салқын, жиңелі, Комаров Урал явымнан исәлей.
Сканывыз Комаров сенің болбезе?
Кыргыздардан шында.
Я зашел.
Мен айтар бір күрту сағанымдырды.
Я не могу сказать, сколько он стоял на улице.
Не говорю. УАЗик, УАЗик машина с рулем.
Потом приехали.
И как я сегодня кирпкерды берем? Приехали в УАЗик тарамда.
Приехали в
Кыргызда бир ишин турунда отурам, ал мага
уктурган аларды. Они прошли чуть дальше.
Ана ошол ак халат деген милиция урап алдылар аларды. Чабышы ишиттик деп.
Сказали им, что здесь застрелили человека, вы слышали звук, хлопок.
Мен карагандыдан да айттым, мен айттым. Бардым да айттым, мен
айттым. Я посмотрел на него, подошел к нему и сказал, что я это сделала, я выстрелила человека.
Алар башта шаммадылар.
Сначала они мне не поверили. И спросили, где оружие.
Мен айттым, ана сурап, неге сыйлап жибересиң ага. Алар алынам деп тургандар.
Трос была прислонена к стене, и я показала им. Что? Тут я
выстрелила в высоту.
Они проверили на карманы.
Я сказала,
что у меня ничего нет, кроме...
Отморозовый, полтора,
эвролый. Кроме
фактов, кстати, паспорт тоже телефон. Затем
с карманов у меня взяли паспорт,
Ну, да, кинделер, гитарилер де, погорные гитарилер, машины гитарилер де,
приехали еще другие офицеры. Затем меня посадили и выпустили.
Папа, расскажите, пожалуйста, вот когда привезли вас в отдел следственный комитет, вас допрашивали?
Отдел вас из науки вечности за сыроволдылар ма?
Сыроволдылар.
Меня допросили, меня допрашивали.
Переводчик был тогда?
Переводчик Дюбурде.
Когда переводчик допрашивал, переводчика у меня не было.
Дэк ова хандаем, пшу утро бинтов, дэгэ хантым ванда.
Мне было тяжело, я был в тяжелом состоянии.
Пшу утро, из-за того, что Илюрге Эдерленген был сауна утро ова, она
кишу утро. Человек, даже когда сам готов умереть, наверное, улетает другого.
Она сам, она была Мен айткандар, жазбагандар, бүтөн нерселер жазгандар.
И то, что я там дал показания, было не зафиксировано в протоколе, а другие сведения.
Кто передал мне?
Я поставил подпись. Даже не прочитал протокол.
Шалла мәхкәмәсеннән Мисбах Сәхәбетдинов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Израильнең Бейершаба шәһәрендә яшәүче Кразина Капуста белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Сез яшәгән шәһәрдә кемнәр яши, тирә-якта күршеләрегез кем?
Безнең шәһәрдә яшиләр шундый төрле яһудлар һәм алар белән Алашын яһудлар, я алар белән килгән теге менә минем очракта инде ирем, я хатыны яһуд кешесе булганнар, смешанные браки. Шуларның балалары яши, һәм гомумән алганда төрле җирдән килгәннәр инеләр. Россиянең төрле, Советский Союзның төрле-төрле республикаларыннан. Казахстан, Киргизстан, Узбекстан, Молдова, Украина, Белоруссия. Менә шундый төрле-төрле республикалардан, элекке безнең республикалардан килгән кешеләр. Һәм төрле тагын Индиядан бик күп кешеләр, анда да бар икән. Мин бик шаккаттым инде. Төрле-төрле илләрдән дә бар икән ул.
Ул кешеләр хәзер ниндидер бер төрле тормыш алып барамы, яисә элекке гореф-гадәтләрендә саклыймы?
Алар менә тагын әйтәләр, тагын кайлардан килгәннәрен инде Марокко, Тунис, Турция, һәм төрле Европа илләреннән, Венгрия, Польша, Румыниядан күп, төрле шундый илләрдән килгән кешеләр яшиләр. Шуңа күрә бездә монда тормыш бик кызыклы. Төрле һәр берсе үзенең менә без монда яңа елларны каршы алайык инде. Ул бит инде бу илдә ул яңа ел бәйрәмнәре 8 март бәйрәмнәре монда бит инде бәйрәм итмиләр. Шулай кебек бүтән илләрдән килгән кешеләр дә үз бәйрәмнәрен төрле илләрдә яшәгән, шунда яшәгән һәм шундый шул илнең бәйрәмнәренә өйрәнгән кешеләр монда һәр вакыт үз бәйрәмнәрен отмечать итәләр.
Татарлар да бармы?
Бик күп татарлар бар монда. Мирас дип атала торган оешма да инде мен әйме. Ул Казаннан чыккан, Татарстаннан килгән еврейларына, еврей түгел, анда руслар да бар, татарлар да бар. Тагын бездә кемнәр яши инде? Шулашлар да бар, барсы да бар инде. Беренче чиратта балаларга гореф-гадәтләрне безнең тәрбия икенче төрле инде. Шуның нинди дә тәэсире калса иде дип мәшкиләбез инде. Чөнки безнең бездәге тәртиплелек, теге сабырлылык, менә үз балаларыбызны шулай итеп тәрбияләргә маташып ятабыз. Безнең шәһәрдә безгә помещение бирәләр. Һәм без анда төрле менә җырлар, биюләр, үрүче кешеләр бар, специалистлар Казаннан. Мин татар теле түгәрәкләре атнага бер я ике тапкыр булдыра алмассызмы дип әйттеләр. Чөнки специалистлар күп дип әйтеп булмый, барыбер мин ниндидер телләргә касательствам булгачты, шуңа күрә мин шулай итеп мөрәҗәгать иттеләр. Анда безнең бар музыка буенча специалист, бар тарих буенча специалист, бар менә телләр буенча специалист. Гомумән монда Бершева да күп татар кешеләре. Без үзебезчә инде менә 3 ел буена Сабантуй бәйрәмнәре үткәрдек. Шушы үзебезнең оешма белән инде, оешмага хакыган кешеләр белән дип әйтсәң. Ну, радио буенча, газета буенча объявление биреп, кешеләрне җыеп, Сабантуй бәйрәме үткәрдек.
Ничә кеше җыелды?
Анарысын күп кеше җыелды. Һәм монда татар кешеләре бәлки ярты гына булгандыр. Калганнары руслар, Кыргызстаннан бар иде менә ике кеше. Калганнары инде менә шушы, ничек дип әйтим, бер йөздән артык кеше инде. Ул бит инде күп инде барыбер. Националь костюмнар тек-тек һәм шулар белән алып баручылар чыгыш ясадылар. Җырчыларыбыз бар. Шулай итеп, ничектер менә шул эшне алып башы гына дип әйтим инде 1-2 ел шулай маташабыз. Тель-Авивтагы русский центр үзәгендә кичәләр үткәрдек. Казанга багышланган бер кичә булды. Аннарысын знаменитые люди Татарстана татар телендә алып бардык. Аннарысын кайсыбыздар татар телендә, аннарысын тәрҗемә итә. Чөнки залда татар телен белмәгән кешеләр дә бар иде.
Резина ханым, балалар татарча сөйләшәме?
Шип-шип сайтып татарча сөйләшмиләр. Чөнки без нәкәләр 3 һәм 4 яшьтә алып килгәндә. Әмма бар шундый семьялар, алар инде мәктәптә укыганнар. Шундый зур яшьтә алып килгән балалар. Чиде, сиге, сыман арткан, шулай подросток булган балалар. Алар бик яхшы беләләр, чиста беләләр. Шундый минем таныш хатыннар бар. Балалар менә татарча сөйләшәләр.
Резина ханым, сезнең балалар, ул башка татарларның балалары нинди мәктәпкә йөри? Яхут мәктәбенәме, урыс телле мәктәпләр бармы?
Яхут мәктәпләрендә, әлбәттә. Яхут мәктәпләрендә. Менә минем балаларым өчен кызганычка калса дип әйтим, мин дә ана теле яхут теле инде, иврит дип атала. Чөнки уку иврит телендә. Без иде рус телендә сөйләшәбез, һәм атмаш татар сүзләре әйтәм инде мин, ничек туры килә шулай. Мәктәптә яхут теле ивритта, бөтен аралашулары ивритта. Әмма шундый берләштерә торган тел аларның рус теле дип әйтеп була. Чөнки төрле республикадан килгән үзләренең ана телләре бар, әлбәттә, өйдә сөйләшә торган. Ну, бөтен балалар урамда, менә бездән Россиядән, Эстердан килгән балалар рус телендә аралашалар. Һәм менә соңгы вакытта мин сизәм, үземнең кызым зуррак була башлагачтым, 16 яшьтә. Алар рус теленә, рус музыкасына патриотлылык хисе барын сизә башладым. Чөнки алар үзләрен көчле, чыннан да инде алар Мароккодан килгән, Тунистан, шундый илләрдән килгән кешеләр белән караганда, шундый характерлары буенча да көчле, көчлелекләре тора. Укуга карашлары буенча да совет мәктәбе үткән балалар, яисә аналары аркылы нидер тәэсир алган балалар шул. Алар Угадаларның карашы икенче төрле.
Израильнең Бейершеба шәһәрендә яшәүче Резина Капуста белән Алсу Кырмаш сөйләштә. Әлеге язма сезгә төшереп узабыз Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пигамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде беттек диеп, шанлы чырны үттек диеп,
Иваннарга етле дейіп, яшибез ұстаны. Бөйік ханнар зиратында сарық кету әжім таба. Татар қаны тамған жерде, ғарип бір кет қанат қағай. Еркен даланы қым күмген, бөйік ханнар көптен өлген. Үзі-үзі бізге ятылар біз, тәңірені саққан сақылар біз. Татар түгел болғар дейіп, ватты илі татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, исән қалу шатлық. Тағын кімнәр татар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қосқаныны бізіні сейіп, күтәбізі азатлық. Алтын күмешке қойындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ирік керек түгіл, қылыққа күдіккен күнін. Езгі шишмәні қым күмген, әулиелер көптен өлген. Үз-үзі бізге ятылар біз, тәңірені сатқан сатылар біз. Тарих бізден үзі күлді, далада ұшақлар сүнді. Басты этлер қалаларны, біз бәріне дәшмәдік. Байлық үшін дария кешіп, тәкет үшін башлар кесіп. Хан деп танып кетушіні, бүгін деп яшәдік. Алтын күмішке құйындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ирік керек түгіл, қылыққа күніккен күніл. Салимнарда татар қаны, аққан дейіп ғырурланып. Тағын көпні яшәр бізсің, шын татарлықтан хұрланып. Салимнарда татар қаны, аққан дейіп ғырурланып. Тағын көпні яшәр бізсің, шын татарлықтан хұрланып.
Тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларыны шулай интернет сәхифемізде де тыңлай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.